Следующий год будет экспериментальным в Туркменистане по внедрению новой пенсионной системы.
Gelecek yıl Türkmenistan üçin TV pensiya sistemasyny ornaşdyrmak boýunça synag ýyly bolar. Ýöne onuň nähe ýyl netijeli boljagy häzirlikçe onçaklı düşünip bilýär. Plana görä 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýurtda pensiýa üçinçiliginiň pul ýygnama toplama sistemasy peýda bolar. Gödögräge de aýtsak, hökmany hem meýletin pensiýa ýstrahowaniýasy ehtiyaçlandırış boyunca her bir adamın pensiyası her aydeden tölögünden yürüyte personal hasaba yığınanır. Şu sistema ilkinci gedek Şivetsiyada dörepti. Son onu dünyanın özün beyleki devletlerim alıp götürdü. Türkmen riyarlıklarını şol sistemanı ornaştırmağın özü birinci problemi olur. Ol, Evropa'nın ve Amerika'nın senagat taydan özün devletleri ülen deneştirlerini Türkmenistan'ın iktisadiyetinin kovşaklığı ülenen bağlı değil. Bir işe ayak bağı olacak birinci faktör, yurtta kanun ağalığının yokluğu başka çaydalarını hem mezattan kanunun yukarıda durmayanlığıdır. Köp uğurların belki ehli pudakların ötüşü merkezi hakimiyeti ve bir adamın erkine bağlı. İneşi merkezleşen erk ihtiyarın yönünden çak edip olmayacak şekilde üytkeme mümkün. Pul yığınama sistemati birinci novatta devlet bilen adamın arasındaki gelinin ılalaşığın berk berca edilmegini, hiç bir yağdayda pensiya varadaki kanunun yeki harpının ya ruhunun üytkedilmerligini, onun gıyşarınıksı yerine yetirmegini talep ediyar. Türkmenistan'da olsa yurt başta sonunun üytken önküden başarak islegi karışılmadık yağday olup biler deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Такие изменения не раз демонстрировал Туркменбаши.
Şeýle üýtgäp durmalary türkmenbaşy bir näçe gedek görkezipdi. Mysal üçin 2006-njy ýylda türkmen grajdanlarynyň bir näçe kategoriýasynyň pensiýasyny galamny bir gedek aýlamak bilen ol ýoga çykaryptdy. Şol bir wagtda gaty köp adamyň pensiýasy kemellenipdi. Pensiýa üçin pul ýygnama sistemasyna grajdanlaryň öz häkimiýetini ynamy ören möhüm rol oýnamaly. Şol ynamyň derejesini anyklamak üçin Türkmenistanyna köp işlemeli bolar. Ýöne köp ýyllar bäri häkimiýetleriň jemgyýete edýän güýçli basyşlarından çen tutulsa, ýöneki grajdanlaryň öz ýolbaşçylaryna soňky 20 ýylda tutuş dolandyryş sistemasyna ynamy üçin esas juda ujypsyz. Şeýle ýagdaýda adamlaryň döwlet pensiýa fonduna öz pulunyň belli bir bölegini berjegini saklamagam kyn. Onda şol puly ýene-de güýç, zorluk, mezbur etmek bilen almaly bolar. Şeýle dartgynly ýagdaýda ornaşdyrylmagy planlaşdyrylýan täze sistema uzak ýaşap, işläp, hereket edip bilmez. İşleyen adamlar devlet bilen fiyna koyunun etmeye gerari olmadılar. Olur köyünce devlet pensiya üpçinçiligi sistematına kalanını kov görür. Eğer dolu işsizler armiyasını nem etmeli. Bu sorugum Türkmenistan'ın açıklığına galiyar. Türkmenistanlı işsizlerin sanı var adakı maglumatlar yapık. Pensiya üpçinçiligi işsizlere değişli mi? Öň saglygy saklaýyş ministri bolan Gurbanuly Berdi Muhammedow meýletin medisina strahowaniýasyny ehtiýaçlandyryşyny ornaşdyrmagyň nämedigini öz tejribesinde gördi. Eger häkimiýetleriň özi esasan mejbur etmegi ulanýan bolsa, grajdanlaryň meýletin aksiýalaryna gatnaşmagyna garaşyp bolmaz diýip Polsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Нельзя ожидать от граждан участия в добровольных акциях, если сама власть занимается в основном принудительными действиями.